Добредојдовте во ново издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Приказните за успешни и креативни жени не се исцрпени, и тоа е на наше задоволство. Јас сум Филјана Кока, а моја денешна гостинка е Антигона Шулецка, главен менаџер на деценицки семеен бизнис со преработка и продажба на месо и месни производи. Со денешната соговорничка ќе бараме одговори како младите да одговорат на сериозните предизвици и да продолжат професионално и успешно да го водат бизнисот кој нивните предци го основале. Шулеска е носечки кадар во дедовата фирма и тоа ја исполнува. Како е да се биде началната позиција во фирмата која обстојува во вашето семејство преку речиси три децени?
Прво да ви се заблагодарам за вашето, за вашата покона да бидам дел од оваа бизнис комуникација. Што представува, односно како да се биде начелна позиција во фирма која што обстојува толку години. За мене представува гордост, што и покрај сите успони и падови, која што е во денешното општество, мојата компанија успеала да се етаблира на македонскиот пазар и да обстои скоро три декади, односно од 1995 година, што за мене представува посебно гордост, односно чест, и со тоа дава и одредена тежина, затоа што моите родители поставиле високи граници на квалитет, комуникација и доверба пред се со нашите потрошувачи, а потој со нашите доставувачи. Јас, како една сега од одговорните лица, морам да се трудам да го достигнам тој квалитет, а воедно и да се надевам да имам поголема можност да го надоградам квалитетот за нашата компанија да расте пред се на македонскиот пазар, а се надевам, ако даде Господ, и да може да излеземе малце и надвор од нашата граница.
Стравувате ли некогаш дека неќе можете да се носите со некој предизвик и што преземате?
Стравување нормално дека има. Во ова време не време, каде што постои економска криза во светот, и каде што се соочуваме со масовно иселување од Македонија, постои определен страв кај мене, но се трудам сето тоа да го решавам од ден за ден, односно да го анализирам проблемот, да барам решение за проблемот кој ми настанал во текот на работењето. Анализата на проблемот ја правам првенствено сама, односно седнувам, размислувам, барам начини како тоа да се реши, се подсетувам некогаш од моите книги од факултет, да видам дали може школски да се реши или го барам решението надвор, односно во самото работење. Но потоа, кога би го нашла решението, сепак ги прашувам и моите родители дали да го видам нивното мислење, размислување, и дали тоа што јас сум го одлучила се поклопува со со нивното размислување за соодветниот проблем. Знаете како, сепак јас сум жена која што работа во машка индустрија, и сепак некогаш ми треба совете, ево да кажам, од татко ми, за да можам да го решам проблемот на полесен и побезболен начин во однос на другите. Можам да кажам дека Јас сум една од ретките жени која што се справува во машкава сфера секојдневно.
Кои се потешкотиите и предностите од бизнисот кој го водите?
Знаете како, во секој бизнис има предности и недостатоци, односно потешкоти и предност во однос на се она што се случувало во таа работа. Сепак месарството, односно месната преработка и индустрија не е така лесна. И како што кажав и претходно, е претежно машка индустрија. Една од потешкотите што можам да ги одвојам во оваа работа конкретно е тоа што некогаш во текот на работењето стварно ми треба машката сила, односно има работи кои што мора да се кренат, да се подигнат, да се преместат, преработат, и тоа стварно мене ми некогаш многу тешко, но како што кажав и претходно, се трудам и гледам што повеќе и повеќе да ги поедноставам работите. Тоа е една тешкотиите што ми е. Друга тешкотија не е така тешка тешкотија, но некогаш се случува да заглавам на работа по цели денови. Значи 10, 11, 12 часови. Но од друга ми дава флексибилност каде што некогаш каде што нема да бидам присутна јас, односно нема многу голема потреба од мене да мора да, тоест не да мора, туку да сум одсутна од работа, односно да си земам неколку денови слободни вишак. Друга предност во работава ми е што морам да е напомнам што мене како личност ми помага многу комуникацијата со потрошувачите. Односно, затоа што сум секој ден вклучена и во продажбата, можам да ги слушам нивните барања и некогаш до степен да речет, е, тоа сакав да ти кажам да ми го направиш. Тука е сатисфакцијата и задоволството, каде што ти го гледаш и го пратиш потрошувачот, до кој степен сакаш да си го стигнеш својот квалитет, да си го надоместиш и да го услужиш, односно да оди до крајниот потрошувач.
Сметате ли дека давате доволен импут во општеството?
Секако дека сметам дека се дава доволен импут во обществото. Со причина се кажува дека силните и успешни жени, без разлика на проблемите и несогласувањата, имаат подобро разбирање за моменталната состојба, заедничките интереси и често пати се поажерни од мажите. На нас жените не одликува неколку карактеристики, како што се оптимизам, храброст, упорност, тактичност, посветеност и прецизност, креативност и трпение. Значи, со сиве овие карактеристики што се на жените, со сигурност можам да кажам дека ние како жени целосно ги употребуваме овие карактеристики за да бидеме добри во бизнисот. Знаете како? Жената знае да го зачува тоа што го создава. Односно, тоа што ние сме го создале, што моите родители го создале, јас се трудам да го зачувам и да го надохнарам. Со тоа, моје мислење е дека се дава доволен импут во општеството кое што живееме и функционираме.
Какво е според вас значењето од вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво, која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областа на женското предприемништво на сите нивоа.
Во однос на вмнежувањето на женската иницијатива, самото време во кое денес живееме бара нови начини на природи за отворање на деловен бизнес. Тоа подразбира поголема предпазливост при изборот на бизнес, па затоа е потребно поцелосно истражување како екстерното, така и интерното обкружување. Правилната проценка на собствените можности, капитал, конкуренти, можности на пазарот е една од најзначајните работи што би ги имала жената како како деловен партнер, односно како жена предприемач. Но една од најзначајните работи во целиот деловен свет е да се има идеја, храброст и со доверба во себе и поседување, да има доверба во себе и да поседува желба за успех. Жените во светот, а и во Македонија, представуваат еден од поголемо значајниот дел од светската популација со несомнено големо влијание во сеопфатното општество. Ние како жени имаме вродени предприемнички способности и успехот во бизнис бара институција, здружување и интуиција, за да може сето тоа да обстои. Затоа е големо значењето каде што поголем број на жени, посебно жени предприемачи, се здружуваат и можат да си го кажат своето искуство и да го споделат своето знаење со повеќе жени, за да ја поттикнат жената да размислува дека не е само мајка и домаќинка, туку може да презема и повеќе работи, да презема и повеќе одговорности, незините деца да се горди на мајката како фигура, односно жената, и да можат да се гордеат со неа, а воедно и да го преземаат сето она што таа го прави за нив да го продолжат тие. Односно, со незината упорност, храброст и борба да им ја пресади на незините деца и да го преземат тие истиот тој бизнис да го работат повторно.
Што би била вашата порака на другите жени од оваа перспектива?
Мојата порака на другите жени од оваа перспектива би била да го живеат својот сон, да не се откажуваат, да имаат цел, со таа цел да имаат визија и стратегија, со што би идејата би се остварила преку целта, односно желбата која што тие имаат можат да ја остварат. Значи, визија, мисија, цел и реализација. Значи, ти да си стојат до нивните цели и да можат да го остварат нештото како нивно свое.